ของขวัญสำหรับคนที่คุณรักในทุกโอกาสทุกเทศกาล
ของขวัญเพียงชิ้นเดียวในโลกที่ไม่ซ้ำแบบใคร
ของขวัญที่สร้างความประทับใจให้ผู้รับไม่รู้ลืม
จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากตุ๊กตาหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายจากโฟแบร
์โฟแบร์ศูนย์รวมตุ๊กตาหมีเมดทูออเดอร์สอบถามรายละเอียดที่โทร
02-115-9556 02-115-9556
Space ของอัปต้าพื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันได Step Chorus และท่านจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.aptagroup.com หรือ02-752-6523-6
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
สวัสดีค่ะก็อีเดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับพิชลิดาจันทรศักด
ิ์และผมภูมินทนาเกตวิสารครับ
ค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะท่านผู้ฟังก็คงจะเริ่มเข้าใจแล้วนะคะว่าเราเดินทางมาจะถึงดาร์ฟ
แล้วจะถึงใช่ไหมคราวที่แล้วเราค้างกันที่ว่าเราเดินทางโดยรถนอนนะแล้วก็มาที่จุดพักรถก็หลังจากที่เขาปล่อยให้ผู้โดยสารเนี่ยได้ผ่อนคลายอิริยาบถที่จุดพักรถแล้วก็ได้เวลาที่ขบวนรถทั้งหมดเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวออกจากสถานีชั่วคราวนี้อ้อลืมเล่าไปว่าต้องไม่ลืมว่าก่อนลงรถเนี่ยผู้โดยสารทุกคนเนี่ยจะต้องถอดรองเท้าที่ใส่เก็บถุงดำเอาไว้จำได้ไหมครับแล้วก็ที่อยู่ล็อกไข่ล็อกมันอ่ะที่จุดพักรถเนี่ยเขาก็จะมีบริการรองเท้าแตะให้ผู้โดยสารทุกคนนะพนักงานที่จุดพักรถเขาก็จะนำตะกร้ารองเท้าแตะเนี่ยมาวางไว้ให้ที่ปากประตูรถเลยทำให้ผู้โดยสารเนี่ยไม่ต้องหอบหิ้วเอาไอ้ถุงดำของตัวเองมารองเท้าของตัวเองมานะครับก็จะใช้รองเท้าแตะของที่จุดพักรถเนี่ยได้เลยเมื่อผู้โดยสารลงรถก็สามารถเลือกสวมได้ตามใจชอบทั้งสีทั้งไซส์เนี่ยมีแบบเดียวและขนาดเดียวกันหมดเลยนะครับเลือกได้ตามใจชอบพอถึงตอนจะขึ้นรถเราก็เพียงการนำรองเท้าแตะเนี่ยมาถอดใส่ตะกร้านี้ไว้แล้วก็เดินขึ้นรถไปนะครับก็สบายใจเข้าใจว่าพอถึงรอบถัดไปเนี่ยเขาก็จะทำอย่างเงี้ยหมุนเวียนไปเรื่อยๆผมว่ามันก็สะดวกดีแล้วก็สะท้อนให้เห็นความคิดว่าในงานบริการของเขาเนี่ยเขามีรายละเอียดทางความคิดนะคนเวียดนามเนี่ยนะครับอากาศที่จุดพักรถตรงนี้โอ้โหมันหนาวสะท้านสวงแล้วล่ะครับถึงเวลานี้ผมมันนึกในใจไม่ออกเลยว่าถ้าถึงดารัตเนี่ยอากาศมันจะหนาวขนาดไหนยังจำได้ว่าเมื่อตอนไปเที่ยวที่ผับในเมืองกรุงเต่าเนี่ยพนักงานสาวก็ได้เตือนผมไว้ก่อนหน้านั้นแล้วว่าเสื้อกันหนาวไอ้ตัวที่ผมใส่ซึ่งเป็นเสื้อกันหนาวแบบอยู่เมืองไทยธรรมดาเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อความหนาวที่ดารัตทำให้ผมก็เริ่มเป็นกังวลเล็กๆขึ้นมาแล้วว่าเอ๊ะจะยังไงพอรถเคลื่อนตัวออกไปได้สักพักทั้งที่สองข้างทางเนี่ยมืดสนิทมองไม่เห็นบ้านเรือนผู้คนเลยเห็นเฉพาะทางด้านหน้าจากแสงไฟของตัวรถแล้วก็ดูเหมือนว่านานๆครั้งจึงจะมีรถที่วิ่งสวนทางมาการที่รถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปมาเนี่ยทำให้รู้สึกได้เลยว่าขณะนี้รถของเรากำลังไต่ระดับขึ้นภูเขาสูงคือนั่งต่อไปมีหวังเมารถแน่ผมจึงปรับระดับพนักพิงเนี่ยให้เป็นระดับนอนแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าลำตัวเนี่ยถูกโยนไปโยนมาคล้ายๆว่านอนอยู่ในเปลยวนไม่นานนักผมก็หลับไปรู้สึกตัวอีกทีเมื่อตอนพนักงานบริการในรถเนี่ยเปิดไฟในรถให้สว่างเจิดจ้าพร้อมทั้งประกาศเป็นภาษาเวียดนามคงทำนองว่าผมก็ดาวๆเอานะครับว่าขณะนี้ปูตาทัวร์ได้นำท่านผู้โดยสารมาถึงอย่างเมืองดารัตเรียบร้อยแล้วขอขอบคุณและขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพผมก็รู้สึกว่าการถูกบังคับให้นั่งฟังภาษาที่เราไม่เข้าใจเป็นเวลานานเกือบ5นาทีเนี่ยมันก็สร้างความกังวลใจให้เราบ้างเพราะเราไม่รู้เลยว่าเขาพูดว่าอะไรมันต้องมีข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อผู้โดยสารสิไม่งั้นจะพูดอะไรเป็นวรรคเป็นเวรขนาดนี้ ผมเก็บความสงสัยไว้เวลานั้นราว5:00แล้วเสียงผู้โดยสารเก็บสัมภาระกันแล้วก็เริ่มมีบางคนขอลงก่อนที่จะถึงสถานีของบริษัทภูตาทัวร์ที่ดารัตความตื่นเต้นเนี่ยเริ่มเข้ามาครอบงำท ทำให้หูตาก็เริ่มสว่างอันเลิฟตัวเองมากขบวนรถทั้งหมดเนี่ยมาจอดที่สถานีคันแล้วคันเล่าทำให้บริเวณนี้ดูคึกคักติดตาขึ้นมาทันทีทั้งที่ก่อนหน้าขบวนรถเข้ามาเห็นมีเพียงรถตู้แล้วก็แท็กซี่จอดรอขบวนรถผู้โดยสารอยู่เงียบๆพอลงรถได้ผมก็ลงไปรับกระเป๋าที่ใต้ท้องรถไม่มีพิธีรีตองอะไรมากครับจากนั้นผมก็เดินงงๆกับชีวิตว่าผมจะไปทางไหนยังไงต่อดีผู้โดยสารส่วนมากมากันเป็นกลุ่มก็เข้าไปนั่งในรถตู้กันแล้วก็เริ่มเต็มหลายคันเนี่ยเริ่มออกไปบ้างแล้วเขาไปไหนกันมันอลวนไปหมดผมจึงเดินเข้าไปถามใครคนหนึ่งซึ่งดูท่าว่าน่าจะเป็นคนขับรถตู้วินที่สถานีแห่งนี้ว่าผมจะไปโรงแรมทิวลิปเขาโบกไม้โบกมือเป็นเชิงว่าไม่ใช่รถคันของเขาช่วงนี้ผมจึงต้องเร่งถามไปเรื่อยๆจนมีคนหนึ่งถามผมว่าทิวลิป1หรือทิวลิป2เอาละสิครับผมเองก็ไม่ทราบว่าเพราะตอนหาข้อมูลมาเนี่ยมันตอนเซิร์ชข้อมูลเลยมันก็ขึ้นชื่อทิวลิปเฉยๆอ่ะไม่ได้มี1ไม่ได้มี2อะไรผมก็ทำหน้าไม่รู้เรื่องเหมือนกันชายคนนั้นก็ทำหน้าเบอร์สายกลับมาแล้วก็ชี้ไปที่รถของเขาซึ่งพอผมขึ้นไปนั่งปุ๊บก็เต็มคันพอดีพี่แกก็ปิดประตูข้างพร้อมกับสตาร์ทเครื่องวิ่งออกจากที่นั่นทันทีใจเนี่ยเต้นตุบๆๆเลยชงนอยู่ในใจว่าเขาจะพาเราไปไหนผมเริ่มได้ยินเสียงคนไทย 2-3 คนคุยกันในรถนึกในใจว่าเอาละว่าอย่างน้อยก็มีเพื่อนรถวิ่งมาได้ราวๆ 10-15 นาทีคงเข้ามาใจกลางเมืองแล้วล่ะผมเดาเอาโชเฟอร์ก็ประกาศชื่อโรงแรมแล้วก็มีผู้โดยสารส่วนหนึ่งลงไปผมสังเกตว่าไม่มีการจ่ายตังค์ฮะสักพักหนึ่งก็ไปอีกโรงแรมหนึ่งเป็นเช่นนี้สัก 2-3 แห่งเป็นอันว่าไม่มีใครจ่ายตังค์สงสัยเป็นบริการฟรีเนื่องจากราคารวมอยู่ในตั๋วโดยสารแล้วก็เป็นได้และตอนนี้ในรถก็เหลือผู้โดยสาร5คนสุดท้ายรวมผมด้วยเขาพาพวกเรามาที่โรงแรมทิวลิปเราทั้งหมดเป็นคนไทยเย้เย้เย้เนื่องจากว่าเดินลงจากรถงงๆกันมา4คนนะครับ4คนนั้นเขามากันเป็นคู่ๆนะพี่ไก
่
มีผมมาเดียวคนเดียวคู่หนึ่งเนี่ยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขาไม่มีเสื้อกันหนาวเลยแล้วเขาคงเข้าใจว่าอากาศไม่ได้มันหนาวอะไรมากเขาคลางตัวสั่นด้วยความหนาวในขณะที่ผู้ชายโชว์แมนสุดๆเลยสละเสื้อกันหนาวให้แฟนใส่โดยที่ตัวเองหนาวแทนผมรู้สึกทึ่งมากๆเลยขนาดผมใส่มาตัวนึงนะยังหนาวแทบแย่
เนี่ยนะคะไปไหนเนี่ยควรจะเตรียมเสื้อกันหนาวบางๆเนี่ยไปอย่างน้อยหนึ่งตัวนะ
อย่าไปคิดว่าเออนี่เวียดนามไม่หนาวหรอกนะ
เดือนมีนาคมเนี่ยเมืองไทยร้อนยากเลยนะ
ใช่
พี่ไปถึงกับมันดุพี่จุ๋มนั่นแหละไปใส่เสื้อยืดตัวบางๆไป
คิดว่าร้อน
คิดว่าเฮ้ยสบายๆแค่กับมันดุเอง
คือหนาว
ปรากฏว่าก่อนเครื่องจะลงอ่ะข้างล่างที่เขาโบกๆก็ใส่โอ้โหโค้ทมีขนด้วย พี่จุ๋มบอกตายแล้วกูตายแล้วกูพี่จุ๋มบอกตายแล้วกูเสื้อกันหนาวอยู่ไหนหาไม่เจอนี่นะคะอ่านก็โดนไหมอ่านพอทนใช่ไหม
พอทนมาทนเพราะผมมีกันหนาวมาตัวนึง
เพราะว่าขนาดที่เดินทางตอนกลางวันอ่ะเราลงไปแวะเข้าห้องน้ำหรืออะไรระหว่างทางก็ตามเนี่ยเรายังรู้สึกเลยว่าเอ้ยอุณหภูมิมันค่อย
เย็นลง
เย็นลงเย็นลงเรื่อยๆ
เรารู้สึก
สิ่งที่อ่านพลาดไปคืออะไรรู้เปล่าทิวทัศน์ที่สวยงาม
มันเดินทางกลางคืน
ก่อนที่เราจะไปถึงดาลัสเอาล่ะพี่แถมให้หน่อยนึงนะ
ได้
ก็คือว่าเวลาที่เราวิ่งมาเนี่ยนะจากโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยบรรยากาศเหมือนแถวนครปฐมแถวสุพรรณบุรีบ้านอ่านงั้นมันไปเรื่อยๆพอมันเริ่มขึ้นเขาเนี่ยเราจะเริ่มได้ยินเสียงน้ำตกแล้วเราก็จะเริ่มเห็นทิวทัศน์ที่แบบว่ามันเป็นทิวทัศน์ภูเขาคล้ายๆกับเราไปเชียงใหม่ละ
ใช่มันจะ
แล้วก็ต้นสน
ไปมา
ต้นสนแล้วก็บ้านเนี่ยสไตล์ยุโรป
โอ้ยไม่ได้เห็นเลย
ไม่ได้เห็นเลยเนาะน่าเสียดายแล้วมีร้านกาแฟสไตล์ฝรั่งเศส มีพวกขน
ม
เป็นแบบฝรั่งแล้วก็นั่งชมวิวแบบอยู่ริมผาท้ากราวิตี้กันอะไรเงี้ยนะจนกระทั่งไปมืดเอาที่ดาลัสสลับกันแล้ว
สลับกันอันนี้ผมไปเช้าก็ผมไปถึง 5:30 แล้วถนนหนทางเนี่ยเงียบกริบเลยพี่ไก่มีเพียงแสงไฟสว่างสวยพวกเราเดินไปที่หน้าโรงแรมซึ่งเป็นเหมือนตึกแถวนะโรงแรมที่นี่ขณะยืนงงๆกันอยู่ในกับไอความหนาวนั้นที่โถมเข้ามาเชื่อไหมพี่กะเย็นชาไปทั้งตัวเลยผู้หญิงคนอีกคนหนึ่ง
โดนมาแล้ว
ผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็แสดงความเป็นผู้นำธรรมชาติขึ้นมาโดยการกดออดเรียกพนักงานที่หน้าประตูสักครู่หนึ่งบานม้วนเหล็กก็ค่อยๆม้วนตัวขึ้นเปิดให้พวกเราเข้าไปหวังไว้ในใจว่าจะได้เจออะไรอุ่นๆภายในโรงแรมนะแต่ก็ไม่มีเลยเพราะว่าโรงแรมเนี้ยเขาไม่มีฮีตเตอร์ผมให้สองคู่นั้นเขาเช็คอินไปก่อนแล้วผมก็บอกกับพนักงานโรงแรมว่าผมจองไว้แล้วจากโฮจิมินห์ พนักงานถามหมายเลขห้องผมผมก็ไม่ทราบมีเพียงชื่อของคนจองคือคุณธรรมเป็นคนจองให้แล้วก็เบอร์โทรของโรงแรมแล้วก็รู้ราคาห้องที่พักพนักงานดูรายละเอียดก็บอกว่าใช่ตกลงก็ใช่ที่นี่แหละแต่ไม่เห็นมีชื่ออยู่ในรายการจองเลยนะ ผมเลยบอกว่าไม่เป็นไรเอาอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นก็ขอเปิดห้องเลยแล้วกันซึ่งก็โชคดีมากเลยเพราะว่าวันนั้นน่ะเหลือห้องอยู่1ห้องพอดีแล้วก็เต็มพอดีด้วยผมก็จะพักที่นี่1คืนหลังจากได้กุญแจห้องแล้วผมก็ตรงไปที่ห้องทันทีถอดรองเท้าได้ก็พุ่งตัวเข้าไปที่เตียงห่มผ้าเพื่อนอนต่ออากาศหนาวสุดขั้วหัวใจทีเดียวใช้เวลาซุกอยู่ในผ้าห่มอยู่นานมากจึงจะอุ่นขึ้นตื่นไม่ทีก็เป็นเวลา 7:00 นเศษอาบน้ําอาบท่าแล้วก็ลงไปหาอะไรกินข้างล่างที่โรงแรมนี้ไม่มีอาหารบริการนะครับผมจึงเดินเตะๆไปหน้าโรงแรมซึ่งเห็นว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีร้านอาหารสไตล์จีนดูสะอาดสะอ้านดีอยู่ร้านนึงก็ตรวจตาแล้วก็มีอาหารจำหน่ายหลายชนิดสอบป้ายราคาแล้วผมก็จึงสั่งบันไมที่ร้านนี้มีก็มีหน้าตาให้เลือกอยู่หลายหน้าไอ้เราก็ไม่รู้ว่าจะเลือกหน้าไหนเพราะว่าเรียกไม่ถูก
สักกะหน้า
เลือกไม่ถูกสักกะหน้านึงเลยขอดูตัวอย่างลูกค้าคนอื่นๆก่อนแล้วก็มีลูกค้าอยู่รายนึงที่เขาเลือกหน้าบันไมได้ตรงใจผมก็เลยชี้ว่าบันไมที่เขาสั่งเนี่ยคือรายการไหนเพื่อที่จะได้สั่งคนทำได้ถูกจะได้ถูกใจเราอะว่าเราจะได้กินหน้าไหนเงี้ยทุกอย่างตอนนี้ใช้ภาษามือทั้งสิ้นเนื่องจากคนเวียดนามเนี่ยก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ร้านนี้ขายดีมากคนทำก็ทำแทบไม่ทันเลยนะครับแล้วเขาก็ไม่มีเวลาที่จะมาใส่ใจวุ่นวายกับผมมากนักเพราะผมสั่งแค่ชิ้นเดียวบันไมร้านนี้ราคา 12,000 ดองหรือตกราวๆประมาณสัก 17-18 บาทผมซื้อห่อใส่ห่อกลับมานั่งกินที่ห้องในโรงแรมเพราะว่าในห้องเนี่ยก็มีน้ำขวดให้ดื่มพอกินเสร็จผมก็จัดกระเป๋าเป้ชุดเล็กมีกล้องแล้วก็สมุดบันทึกคู่มือเตรียมตัวไปชมตลาดดารัสทันทีพอออกจากโรงแรมก็เป็นธรรมเนียมที่จะต้องเสี่ยงทายทิศทางว่าเอ๊ะจะไปซ้ายดีหรือขวาดีผมเชื่อมั่นในเซนส์ของตัวเองเลือกที่จะเดินไปทางซ้ายก่อนและทิศทางที่เลือกนี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวังผมเดินออกจากโรงแรมไปราวๆสัก200เมตรก็เห็นธนาคารซัคคอมแบงค์เปิดให้บริการซัคคอมแบงค์เนี่ยสีสันคล้ายกับเป็นสีฟ้าคล้ายๆตอนแรกคิดตกใจคิดว่าเป็นแบงค์กรุงไทยของไทยว่าคล้ายๆกันมากโลโก้สีสันคล้ายกันมากผมก็ยังไม่มีเงินดองเลยนะตั้งแต่มาเหยียบที่นี่เท้าไวเท่าความคิดผมก็จึงเดินเข้าไปที่ซัคคอมแบงค์เนี่ยเพื่อแลกเงินจำนวน50ดอลลาร์ได้มาล้านกับอีก 65,000 ดองทีเดียว
รวยเลย
รวยมากพนักงานธนาคารเนี่ยบริการลูกค้าดีมากพอได้เงินล้านมาเนี่ยอย่างที่ไก่ว่ามันเหมือนเป็นมหาเศรษฐีเลยพี่ไก
่พกเงินล้าน
แล้วจากซัคคอมแบงค์เนี่ยผมเดินเลี้ยวขวาไปก็จะเห็นเป็นลานโล่งมีวงเวียนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งตรงนี้คือถนนคนเดินซึ่งสอบถามดูแล้วเขาบอกว่าจะคึกคักช่วงกลางคืนณจุดที่ผมยืนอยู่เนี่ยมันสูงจากวงเวียนเนี่ยตรงวงเวียนที่มองไปเบื้องล่างเนี่ยประมาณ10เมตรทีเดียวอย่างไรก็ดีมันก็มีพลังพอที่จะดึงดูดผมให้เดินลงไปที่ลานนั่นซึ่งจะเดินลงไปเนี่ยมันก็จะมีบันไดขนาดใหญ่ให้เดินลงไปที่ลานรอบๆ วงกลมอ่ะมันคือตลาดขายดอกไม้ของเมืองดารัตแล้วก็เป็นเมืองแห่งดอกไม้ซึ่งดารัตเนี่ยเป็นเมืองแห่งดอกไม้แล้วก็พืชผลเมืองหนาวอีกหลายชนิดดอกไม้อ่ะมีนานาพันธุ์ที่สวยงามมากส่วนมากก็คล้ายคลึงกับดอกไม้ในยุโรปมีดอกทิวลิปดอกอะไรเงี้ยเยอะแยะมากเลยสามารถเพาะปลูกได้ดีผมถ่ายรูปดอกไม้ต่างๆแทบทุกร้านมาอย่างจุใจพืชผลเมืองหนาวที่ปลูกได้ผลดีแล้วก็มีชื่อเสียงสำหรับที่ดารัตเนี่ยคืออะไรรู้ไหมพี่ไก่
ถ้าดูจากรูปพี่ว่าดอกอาร์ติโชกนะ
ใช่ทีเดียวบางท่านพึ่งผมเป็นครั้งแรกที่ผมรู้จักอาร์ติโชกเพิ่งเคยเห็นนะ
เหรอ
มันถ้าดูถ้าเขาเด็ดมาไม่เอาก้านเนี่ยมันจะคล้ายๆรูปทรงคล้ายๆน้อยหนาสีเขียวคล้ายๆน้อยหนา
ใช่มันมีอะไรหนกๆอยู่
ในนี้มันจะเป็นชั้นๆ
คล้ายๆดอกบัวแต่ผิวนอกอ่ะตุ่ยๆมันน้อยหนา
ใช่มันตุ่ยๆคล้ายๆน้อยหนานอกจากจะกินนอกจากเขาจะกินใจดอกอ่ะเค้าคือเค้าค่อยๆปอกเปลือกแข็งๆออกคล้ายๆหน่อไม้แล้วก็กินใจกลางมันนะครับเค้าก็เอามาทําอาหารแล้วเค้ายังเอาไปเอาเนี่ยเอาดอกอาร์ติโชกเนี่ยไปซอยเอาผลน่ะเขาเรียกผลหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะ
ดอกเขากินดอก
เขาก็กินดอกเนาะมันยังไม่เป็นผลสิเนาะเพราะว่ามันยังออกดอกอยู
่เอาดอกมากินแล้วมันก็เลยไม่เหลือผล
ก็คือเขาก็ยังเอาไปซอยตากแห้งนะทำอะไรลูกก้าลูกเปล่าดาวเอาแล้วเป็นสินค้าขายดีด้วย
ชาอาร์ติโชกหรือเปล่า
ใช่ชาอาร์ติโชกผมจะบอกว่า ชาอาติโชกเนี่ยกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติเนี่ยละมุนละไมมากสดง่ายคล่องคอดีมากเลยเป็นหนึ่งในสินค้าดังในเมืองนี้นะครับถ้าใครไปเนี่ยขอแนะนำ
เดินชมด้านเราก็ไม่ค่อยมี
ด้านเราไม่มีครับก็เดินชมร้านดอกไม้จนทั่วก็เหลือไปเห็นป้ายขนาดใหญ่บนหลังคาตึกเลยเขียนว่าถ้าภาษาอังกฤษก็ CHODALAT ผมก็อ่านแบบภาษาอังกฤษว่าโชดารัต
แสดงว่าที่ดารัตมีโชนะคะ
คือคำว่าโชเนี่ยคงไม่ใช่แต่ไอ้คำว่าโชเนี่ยตอนไปที่เบนถังเนี่ย
มันก็
มีคำว่าโชเบนถังก็แปลผมก็เรียนรู้เลยว่ามันต้องแปลว่าตลาดแน่ๆ
พวกเราจะหัวไวเรื่องนี้
หัวไวเรื่องนี้เพราะเราต้องหูไวตาไว
ที่กินที่ช้อปปิ้ง
ใช่ทีนี้คำว่าโชดารัตก็คืออ้าวละตรงนี้ตลาดดารัตใช่ไหมเอาละก็มาร์กในใจเดี๋ยวเจอกัน
แล้วผมเวลาหมดแล้วล่ะอ่าน
ว้า
เฮ้ยมุกแล้วล่ะเก็บไว้เล่าต่อตอนหน้า
เก็บไว้เล่าต่อตอนหน้าดีกว่าเวลาหมด
เล่นมุกเล่นมุกรู้ทันดอกด้าเดินตั้งนานไม่ถึงตลาด
ตอนหน้าตอนหน้าตลาดสดมีอะไรมันๆเล่าเยอะมาก
เดี๋ยวคงมาแลกเปลี่ยนกันเพราะว่าพี่เคยไปช่วงปีเลข3ต้นๆ2530
โอ้ยนี่มัน
หน่อย
กี่สิบปีแล้วเนี่ย
นานมากนานมากตอนนั้นไปยังไม่มีลูกสักคนเดียวเพราะลูกคนแรกเนี่ยมีเดือนมีประมาณปี31
ครับ
ไปก็เนี่ยประมาณปี30หรือ31เนี่ยดีนะไปตอนไม่มีลูก
เที่ยวตัวปลิวเลย
เที่ยวตัวปลิวไม่น่าได้ปีเลย
พอมีลูกแล้วปลิวไม่ได้แล้ว
เหมือนติดคุกนานมาก
งั้นตอนนี้ลูกโตแล้วไปเที่ยวได้แล้ว
ใช่ใช่ได้เวลาไปเที่ยว
ได้เวลาสดอีกคร
ั้งใช้เวลา30ปีกว่าจะปลดปล่อยแล้วมีลูกหลายคน
งั้นพูดฟังทางบ้านทีโชคดีก็โชคร้าย
บางคนเนี่ยเขาก็แค่20ปีนะเพราะเขามีลูกคนเดียวเรานี่บอกพอลูกคนโตโตดันมีตัวเล็กๆตามมาอีกอะไรเงี้ยนะเขาเรียกว่ามีความผูกพันกับเด็กมาก
ใช
่ไหนๆก็ไหนๆลากมันไปเที่ยวเลยเขาเรียกกระเตงลูกเที่ยวเพราะว่าจิตวิญญาณอิสระมันแบบรอไม่ได้
รอไม่ใช่ถูกต้อง
เออไว้เราแบ่งปันกันนะว่าตลาดดารัตเมื่อปีที่ไปเนี่ยนะแล้วก็หันไปเนี่ยมันให้หลังไปเกือบ30ปีเนี่ยมันต่างกัน
ตอนหน้ามันแน่
ตอนหน้ามันแน่ท่านสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ที่ www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com วันนี้ตามมุกเดิมนะคะเล่าให้สนุกแล้วก็หยุดเอาไว้สะดุดไว้นิดนึงพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับอัน
ครับ
วันนี้เราลาไปก่อน
ลาไปเลยครับสวัสดีครับ
จากดิฉันฤทธิ์ดาจันทรศักดิ์
ผมภูมินทร์ธนเกียรติสารครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ